Одышоу вечность кардинал Сильвано Пьованелли, арцибіскуп Флоренції у період з 1983 по 2001 год. Пурпурату було 92 гады. У спачувальній телеграмі папа Франтішак підкреслив, що кардинал з радістю і мудростю обвящав Євангеліє і моцно любив католицький костіл. Святий Отець з удячностю узгадав пастерську діяльність кардинала на початку у якості рупливого пресбітера і допоможного біскупа, а затим клопотливого і мудрого керівника архідіацезії. Кардинал Пьованелі народився 21 лютого 1924 года у городі Ронта, недалеко від Флоренції. Святарське посвячення отримав у 1947 годі. Молодым святаром быў накіраваны ў адну з парафій на перыферыі Флоренцыі, дзе адразу ж сутыкнуўся з неабходнасцю вырашаць шматлікія праблемы, характэрныя для пасляваеннага часу. З 1948 года распачаў працу ў якасці віцэ-рэктара ніжэйшай духоўнай семінарыі ў Флоренцыі. Праз 12 гадоў быў прызначаны кіраўніком цэнтру Кастэль-Фюрэнціна ў архідыяцэзіі Флоренцыі. Ставши свідком моцних антиклерикальних настроїв і прояв жорсткості у відносинах до місцевих релігійних структур, будучий кардинал проявив видатні миротворчі здольності, виступив ініціатором створення першої у архідіацезії парафіяльної ради, яка займалася не тільки внутрішніми душпастерськими, але й адміністраційними питаннями. У 1982 годзе ён стаў дапаможным біскупам Флоренційскай архідыяцэзіі, а праз год стаў яе пастырам. У 1985 атрымаў кардынальскі берэт. Пасля смерці італьянскага пурпурата калегія кардыналаў складаецца з 212 іерархаў, з якіх 112 маюць права голасу на магчымым канклаве.